Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Είναι Τετάρτη, είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Εγώ είμαι ο Σπύλιος. Έχουμε Σαρδάμ Podcast για άλλη μια εβδομάδα. Ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα. Μην ξεχνιόμαστε. Κάντε follow στο podcast. Βάλτε πέντε αστέρια. Πείτε το σε φίλους σας, στη γιαγιά σας, στον παππού σας, στους γονείς σας, στα αδέρφια σας και σε ό,τι συγγενή και φίλο έχετε. Να πούμε ότι στο προηγούμενο επεισόδιο ρώτησα δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν αν χρειαζόμαστε intro για αυτό το podcast και οι απόψεις δίστανται. Οπότε εγώ, παιδιά, έπιασα τον παλμό του κοινού, τον παλμό της εκπομπής και είδα, παιδιά, ότι μάλλον δεν χρειαζόμαστε intro. Οπότε θα έχω ένα τζερτζέλο intro σε κάθε επεισόδιο ξεχωριστό. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι είχα κάνει μια ερώτηση προς εσάς να μου πείτε φάρσες που κάνετε στους φίλους σας, όπως έκανε ο κολλητός μου που σας έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο. Και ξεχώρισα ένα σχόλιο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ήταν το μοναδικό σχόλιο το οποίο απάντησε αυτή την ερώτηση, οπότε το ξεχώρισα. Και ο δεύτερος είναι ότι είναι πάρα πολύ τέλειο, ρε παιδί μου. Και το έγραψε η Βούλα, η οποία λέει ότι για τρολ δηλώνει την κολλητή της σε reality χωρίς να το γνωρίζει. Το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, σε κάθε reality, ξέρεις, σκάνε στο GNTM και λένε εντάξει, εμένα με δήλωσε η κολλητή μου και εγώ δεν πολύ ήθελα. Και πάντα σε κάθε τηλεπαιχνίδι, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος στο X-Factor, ξέρω εγώ, που τον έχουν δηλώσει και καλά οι φίλοι του, το οποίο εμένα μου φαίνεται full ψεύτικο. Δηλαδή, μου φαίνεται να αποκλείεται να σε έχουν δηλώσει οι φίλοι σου χωρίς να έχεις ιδέα. Και όπως αποδείχθηκε, παιδιά, η φίλη μας η Βούλα εδώ πέρα από την εκπομπή το κάνει αυτό. Παίρνει τηλέφωνο, ξέρω, βάζει το τηλέφωνο της φίλης της και την παίρνει τηλέφωνο. Το οποίο μου φαίνεται πραγματικά γαμάτο. Γιατί δεν θα δηλώσει τους φίλους σου σε σοβαρά παιχνίδια. Δεν θα τους δηλώσει στο deal ή στον τροχό της τύχης. Θα τους δηλώσει σε τρόλ παιχνίδια. Θα τους δηλώσει στη στιγμή της αλήθειας. Στο Bachelor. Στην Φάρμα. Και ζω. Δηλαδή, φαντάζομαι πόσο αστείο πρέπει να είναι το τηλέφωνο που θα κάνει παραγωγή στον φίλο ή στη φίλη σου. Και θα είναι σπασμένο. Ναι, καλησπέρα. Για το αγρότης μόνος ψάχνει, σας παίρνω τηλέφωνο που κάνατε συμμετοχή. Θέλετε να κάνετε τον αγρότη. Οπότε ναι, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Μπράβο, Βούλα, που το κάνεις αυτό. Συνεχίστε να τρολάρετε τους φίλους σας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο λέγοντάς σας ότι πριν μερικές μέρες πήγα να πάρω κρέπα από ένα μαγαζί και με βλέπει εκεί πέρα ο τύπος που δούλευε και μου κάνει «Ωοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοoooooooooooooooooooooooooooooo εντάξει. Χιλίων καρδιναλίων, ξέρω εγώ, έχει ανέβει αυτοποίθησή μου. Επιτέλους κάποιος με αναγνώρισε στον δρόμο. Λέω, α, ξέρω εγώ τι γίνεται. Μου λέει, έλα ρε, μου λέει, άντε, το χέρι. Του λέω, ποιο χέρι? Μου λέει, το χέρι καλά είναι. Κοιτάω κι εγώ το χέρι μου, λέω, τώρα λες να λέει το τατουάζ μου, τι να εννοεί. Τον κοιτάω, κοιτάω το χέρι μου, λέω, ναι, καλά είναι το χέρι, γιατί? Μου λέει, δεν είχες σπάσει το χέρι σου πέρσι, που το είχες στο γύψο? Και εκεί καταλαβαίνω, διότι ο τύπος δεν με έχει αναγνωρίσει, δεν έχει ιδέα ποιος είμαι, απλά με μπέρδεψε με έναν φίλο που είχε σπάσει το χέρι του, okay, ή whatever. Εκεί του λέω, χαχα, ξέρω, με μπέρδεψε και όλα αυτά και έφυγα. Και σκέφτομαι ότι έχασα την ευκαιρία να τρολάρω φούλη, ρε φίλε. Και κάτι τέτοιο είναι το ψωμοτήρι μου. Δώσε μου τώρα misunderstanding και πραγματικά άλλαξε μου τη ζωή. Έπρεπε να το απάντηγα, να του έλεγα, ναι, είναι καλά είναι το χέρι, αλλά να συνέχιζα να κοιτάω απορριμμένος. Και ξέρεις, να καταλάβει ότι δεν ξέρω ποιος είναι και να μου λέγε, έλα ρε, ο Μιχάλης είμαι. Και να του έλεγα, Μιχάλη, άστα τώρα, ναι, οκ, okay, συγγνώμη που έχω σκαλώσει, αλλά δεν ξέρω αν θυμάσαι που μαζί με το χέρι είχα χτυπήσει και το κεφάλι και έχω λίγο αμνησία και δεν θυμάμαι τίποτα. Το θυμάσαι πως το είχα πει αυτό? Αν μου λέει, Μιχάλης, ναι, κάτι θυμάμαι, είχες χτυπήσει το χέρι σου και είχες χτυπήσει και το κεφάλι. Ναι, ναι, και άστε, Μιχάλη, δεν θυμάμαι τίποτα. Για πες μου, ξέρω εγώ, ότι βοήθησε με να σε θυμηθώ και να μάθω να περισσότερες πληροφορίες, ρε παιδί μου. Μετά θα μου έδινε την κρέπα που είχα παραγγείλει και αυτήν έπιανα χτυπήσει με το χέρι, θα την έπαιρνα με το χέρι, αλλά για να πουλήσω το ψέμα ότι είχα χτυπήσει το χέρι, θα έτρεμε το χέρι μου, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα μου πέφτει η κρέπα κάτω, θα τη σήκωνα. Και μετά θα μου λέγε, θες βοήθεια? Και αυτό έλεγα, άχρε, Μιχάλη, αγόρι μου, ναι, μπορείς να μου δώσεις ένα χεράκι? Και θα έφευγα μετά. Και θα έλεγε, εντάξει, μπορεί να μην με θυμάται, αλλά το χιούμορ το κράτησε παρά το χτύπημα. Τέλος πάντων, παιδιά, σήμερα είναι 27 Μαρτίου. Να πω επίσης ότι σήμερα και αύριο 28 παίζω στη Θεσσαλονίκη για τελευταία φορά. Οπότε αν είστε από εκεί, ελάτε να με δείτε, σας περιμένω. Και έρχομαι μετά Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη. Υπάρχουν ακόμα εστία, σας περιμένω πραγματικά όλους, θα γίνει τζέρτζελο. Σήμερα λοιπόν είναι 25 Μαρτίου για εμένα και πάντα έχω άγχος με τις εθνικές εορτές, πάντα διαχρονικά, ρε παιδί μου, πριν πλησιάσει μια γιορτή εθνική τύπου 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, πάντα δεν βγαίνω από το σπίτι μου για να μην με πετύχει κάποιος από την τηλεόραση, από το YouTube και με ρωτήσει τι γιορτάζουμε σήμερα και δεν ξέρω να απαντήσω. Και με αγχώνει πάρα πολύ αυτό. Ξέρεις, πάντα εκεί 20 Μαρτίου, ρε παιδί μου, βγαίνεις στην Ερμού. Και έχεις φουλ άγχος, χτυπάει η καρδιά σου δυνατά, τα. Επίσης να πούμε ότι αυτό το τα δεν είναι δικό μου, το έχω κλέψει από μια κυρία που βγήκε στην τηλεόραση και λέει ότι είναι δικό της, οπότε τα copyright ανήκουν σε εκείνη. Ναι, και ξέρεις, έχεις φουλ άγχος, ρε παιδί μου, είμαι σε φάση που δεν ξέρεις, εγώ για ψώνια πήγα, δεν ήξερα ότι πρέπει να διαβάσω ιστορία για, αυτό το, για αυτή τη βόλτα. Εντάξει, προφανώς κάποιες μέρες πρέπει να τις ξέρεις, ρε παιδί μου, αλλά και λίγο το άγχος εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, θα με ρωτήσουν τι γιορτάζουμε 25 Μαρτίου. Και θα μας φάσει τα γενέθλια του Elton John. Α, όχι, την Ελληνική Επανάσταση, ναι, οκ, συγγνώμη, τα μπερδεύω. Οκ, η διαμέρα είναι και ξεχνιέμαι. Εντάξει, προφανώς ευτυχώς ξέρω τι γιορτάζουμε 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου. Αυτό το έχω μάθει, αλλά ξέρεις πάντα έχεις αυτό το άγχος ότι δεν θες να ξετυλιστείς σε κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά νιώθω ότι είναι γενικότερο το άγχος που είχα πάντα στις εθνικές εορτές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάντα όταν ερχόταν 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου, δεν είχα καλή ανάμνηση ποτέ, κυρίως λόγω των παρελάσεων. Γιατί όπως και εγώ, παιδιά, στο σχολείο έκανα και εγώ παρελάσεις, το οποίο ήταν το πιο αγχωτικό πράγμα για μένα. Γιατί από πολύ μικρός ήμουνα πάρα πολύ κοντός. Εντάξει, ήμουνα σούπερ κοντός. Και όταν λέω ήμουνα σούπερ κοντός, ήμουνα με διαφορά ο πιο κοντός μαθητής της τάξης. Ήμουνα ένα 30 με το ζόρι. Έκανα ένα μπράφ απότομο μετά πιο μεγάλος και ψήλος κάπως. Αλλά όταν ήμουνα τσίλντρο, ήμουνα full κοντός. Και εξής, πάντα ήθελα να μπω και στη ζούγκλα, στην παρέλαση και πήγαινα μπροστά με τους φίλους μου και μου λέει ο γυμναστής, πιο πίσω εσύ, πιο πίσω. Μετά με πήγαινε λίγο πιο πίσω, μου λέει και άλλο πίσω, και άλλο πίσω. Ήταν λες και με πάρκαρε. Λες και με βοηθούσε το παρκάρισμα να σου φάσει, έλα πίσω, έλα πίσω. Έλα κι άλλο, έχεις χώρο, έλα, πίσω. Παιδιά, καθόμουν τόσο πίσω στην παρέλαση, που ήταν λες και είμαι παραστάτης στο επόμενο σχολείο. Ήμουν τόσο πίσω. Ξέρεις, ήταν το σχολείο, εγώ, και το άλλο σχολείο από πίσω, και εσύ ήμουν τόσο κοντά στους ομοιοφόρους από πίσω, και ήταν λες και ήμουν, ξέρεις, προπορευόμουν του επόμενου σχολείου. Ξέρεις, ή σαν κάτι που είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τελετή έναρξης και λήξης, ξέρω, που βγαίνουν όλα τα κράτη εκεί πέρα. Και βγαίνει η Ελλάδα πρώτη-πρώτη και είναι μόνο ο σημειοφόρος. Γιατί ξέρεις, πάντα ρε παιδί μου, υποτίθεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή την έναρξη βγαίνουμε πρώτοι εμείς. Ας πούμε, επειδή εμείς το φέραμε πρώτοι. Και ξέρεις, είναι πρώτα ο σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής, μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα κράτη και μετά, όταν έρθει η ώρα μας, είναι και η Ελλάδα. Οπότε ο σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής είναι πάντα μόνος, έτσι ξέρεις, ψιλομίζρος και πέρα σιγά-σιγά μπροστά-μπροστά. Κάπως έτσι ήμουν και εγώ, ήμουν μπροστά μόνος μου, ξέρω εγώ, πίσω για την ακρίβεια. Και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούσαν σαν group στην πορεία. Και ξέρεις, πάντα υπάρχει αυτός ο ρατσισμός, αν μου επιτρέπετε, ότι οι κοντοί κάθονται πάντα πίσω. Το οποίο πάντα με άγχωνε, ρε παιδί μου, στην παρέλαση, ξέρεις, πάντα νιώθα λίγο μειονεκτικά. Οπότε, ο μόνος τρόπος για να είμαι μπροστά στην παρέλαση ήταν, παιδιά, να είμαι σημεοφόρος. Αλλά το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δεν ήμουν ποτέ αρκετά έξυπνος για αυτό. Δεν ήμουν αρκετά ψηλός για να κάτσω μπροστά και δεν ήμουν και αρκετά έξυπνος για να κάτσω πιο μπροστά. Αλλά πάντα είχα αυτή τη δικαιολογία ότι ήμουν σφασίλ, εντάξει, πάλι καλά δεν είμαι σημεοφόρος γιατί δεν θα μπορούσα να σηκώσω τη σημαία. Και πραγματικά το πιστεύω αυτό, είναι πάρα πολύ βαριά η σημαία. Ξέρεις, ήταν κάτι που θα με άγχωνε. Μετά, άλλη μια ευκαιρία που είχα ήταν να παίξω το τύμπανο. Δεν ξέρω, βλέπετε που έχουν τα τύμπανα εκεί πέρα πάντα μπροστά. Αλλά και πάλι, νομίζω ήμουν πολύ μικρός όμως πάντα γι' αυτό. Θα έπαιζα το τύμπανο και αυτό ήταν λες και είμαι ο μικρός τυμπανιστής. Θα γινόταν χριστουγεννιάτικη παρέλαση. Οπότε καθόμουν πίσω-πίσω. Και ξέρεις, πάντα με άγχωνε. Δεν ξέρω, παρέλαση πάντα με άγχωνε. Έπρεπε να φοράς λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι. Και εγώ δεν είχα ποτέ λευκό πουκάμισο, ωραία. Και καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνεις, παιδιά, όταν πρέπει να αγοράσεις λευκό πουκάμισο και δεν είναι για την παρέλαση. Και το συνειδητοποιώ αυτό γιατί είμαι παιδιά 25 χρονών, θα γίνει 26 τον Οκτώβριο. Και έχω ένα λευκό πουκάμισο στην τουλάπα μου και μη ειρωνικά, σας το ορκίζομαι, είναι το πουκάμισο που είχα πάρει για την παρέλαση στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, δεν θυμάμαι. Δεν έχω χρειαστεί ποτέ λευκό πουκάμισο στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω βγει έξω και να μην σας λοιπόν, τι χρειάζομαι για το outfit μου σήμερα, ένα λευκό πουκάμισο. Ποτέ δεν έχω φορέσει λευκό πουκάμισο, δεν ξέρω καν ποιο φοράει λευκά πουκάμισα. Δεν μου φαίνονται κακέστητα, δεν ξέρω τώρα αν αλλάξω γνώμη και το γυρίσω στο μπιφτέκι κάποια στιγμή, αλλά δεν έχω αισθανθεί ποτέ ότι το λευκό πουκάμισο με κολακεύει κάπως. Μου φαίνεται, νιώθω λες και είμαι, δεν ξέρω, μπάρμπας, δεν έχω χρειαστεί ποτέ λευκό πουκάμισο. Νιώθω ότι οι κοπέλες, το ματσάρετε, νιώθω ότι οι κοπέλες έχουν ένα λευκό πουκάμισο πάντα για κάποιο λόγο και συνήθως τους πηγαίνουν κιόλας. Έχω δει κοπέλες να φοράνε λευκό πουκάμισο και είναι cool. Εμείς παιδιά δεν φοράμε ποτέ λευκό πουκάμισο. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν. Δηλαδή δεν είναι μόνο δικό μου κουσούρι. Επιβεβαιώστε με κι εσείς ότι. Ξέρεις, δεν ξέρω, δεν νιώθεις κολακευμένες από ένα λευκό πουκάμισο. Εν αντιθέσει με το μαύρο πουκάμισο που πάντα είναι, ρε παιδί μου, είσαι. Μοιάζει με κοράκι, αλλά ρε φίλε, εντάξει, θα το φορέσεις. Είναι λεπτή γραμμή βέβαια του. Είμαι ωραίος με μαύρο πουκάμισο και είμαι παίκτης bowling με μαύρο πουκάμισο. Αλλά και πάλι εγώ το στηρίζω το μαύρο πουκάμισο. Έχω αισθανθεί ωραίος μέσα σε ένα μαύρο πουκάμισο. Σε ένα λευκό πουκάμισο δεν έχω αισθανθεί ποτέ ωραίος και αποδείξτε μου ότι είμαι λάθος. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς μας και ο πατέρας μου συγκεκριμένα, για κάποιο λόγο, είχε πάρα πολλά λευκά πουκάμισα. Είχε 10 λευκά πουκάμισα, λες και είναι γιατρός. Πιστεύω πήγαινε το πρωί στη δουλειά και στη ζούλα έφευγε από τη δουλειά. Και πήγαινε σε ένα νοσοκομείο να κάνει το γιατρό. Και δεν έπαιρνε κανείς πρέφα και λέγανε «Α, ο γιατρός εδώ, ο καινούριος πρέπει να είναι αυτός, ο ειδικευόμενος». Τέλος πάντων, οπότε φόραγα τα πουκάμισα στον πατέρα μου, παιδιά. Το οποίο ήταν μια γελία εικόνα, γιατί εγώ ήμουν ένα 30, ένα 40 και ο πατέρας μου ήταν πιο ψηλός προφανώς. Οπότε ήταν λες και με φουστανέλα. Οπότε ξέρεις, πάντα είχα αυτό το πρόβλημα ρε, με την παρέλαση. Μετά είχα το άλλο ότι οι γονείς μου ερχόντουσαν να με δούνε και πάντα φωνάζανε όταν πέρναγα μπροστά τους. Φωνάζανε «Σπίλιο! Σπίλιο, εδώ είμαστε! Σπίλιο, δες μας!» Το οποίο ήταν ξέρεις, full ντροπιαστικό ρε. Να είσαι στο λύκειο και να ακούς τους γονείς τώρα και να είσαι φάση που πω. Δεν τους ξέρω, παιδιά, δεν τους ξέρω. Αλήθεια, δεν τους ξέρω. Αλλά το δικαιολογώ πλέον, όντας ενήλικας, Και νομίζω, παιδιά, ότι σκέφτηκα, έκανα μια προβολή του τι θα γινόταν αν είχα παιδί. Ωραία. Δεν είμαι σε ηλικία παιδιού, αλλά αυτό σκεφτόμουν τώρα για χάρη τη συζήτηση. Και σκεφτόμουν να μου λέει το παιδί μου, ρε παιδί μου, μπαμπά, έχω παρέλαση μεθαύριο. Δεν ξέρω τώρα, συγχωρέστε με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που θα δείξω σε αυτήν εδώ την απάντηση, αλλά νομίζω ότι με τα δεδομένα του σήμερα δεν θα ήθελα καθόλου, μα καθόλου, να σηκωθώ τη μία μέρα που θα είχα άδεια για να πάω να δω το παιδί μου να κάνει παρέλαση. Προφανώς, μπράβο στο παιδί μου που κάνει παρέλαση και περήφανος και μπράβο να το χαίρομαι και όλα αυτά, αλλά ρε φίλε, εντάξει, ξέρεις, το να κάτσεις τώρα 2 ώρες όρθιος, να δεις 7.000 παιδάκια για να περιμένεις να δεις το παιδί σου για μισό λεπτό να περπατάει και να. Ξέρεις, είναι λίγο μια εικόνα η οποία σε κάθε περίπτωση, εντάξει, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει τζέρτζελο, αλλά είναι, εντάξει, δεν μπορώ να πιστέψω κανένα γονιό που θα μου πει ότι πάω στην παρέλαση και είμαι 1000% ενθουσιασμένος. Και για όλη τη διάρκεια όμως, έτσι, και τη αναμονή. Οπότε, ξέρεις, έχω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, οπότε αισθάνομαι ότι όταν έβλεπα εν τέλει το παιδί μου μετά την ορθοστασία και την κούραση, και εγώ θα φώναζα, ξέρω εγώ, Σπίλιο, Σπίλιο. Σπίλιο Β, δεν ξέρω πώς θα λέγεται το παιδί μου, γιατί δεν μπορεί να λέγεται Σπίλιο, θα μπερδευόμαστε. Πάντα είχα άγχος για την παρέλαση, παιδιά. Πάντα είχα άγχος για την παρέλαση. Θυμάμαι την πρώτη παρέλαση ever. Είχα φάει full scam. Γιατί μας είχαν πει, ξέρεις, είμαι 5 χρονών και μας είχαν πει λοιπόν στους επισήμους, θα στρίψετε το κεφάλι δεξιά. Και το θυμάμαι αυτό, ξέρεις, το είχα full άγχος. Και πάω εκεί πέρα στην παρέλαση, στρίβω δεξιά το κεφάλι στους επισήμους και δεν βλέπω κανέναν επίσημο. Δεν βλέπω κανέναν που να έχω αναγνωρίσει. Δεν με είχαν ενημερώσει ότι οι επίσημοι δεν είναι οι γνωστοί άνθρωποι που ήξερα. Και εγώ πήγα στην παρέλαση. Στην παρέλαση της Αγίας Παρασκευής και πίστευα ότι θα γυρίσω το κεφάλι μου δεξιά και θα δω το Σάκη Ρουβά, τη Μενεγάκη και την Παπαρίζου. Πίστευα ότι αυτή είναι η επίσημη. Και γυρνάω και βλέπω τώρα τον Δήμαρχο και κάτι άκυρος που δεν ξέρω ποιοι είναι καν. Και η ξενέρα που είχα νιώσει εκεί 5 χρονών δεν περιγράφεται, παιδιά. Δεν με ενημέρωσε κανείς για το τι ορίζουμε ως επισήμους. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί πέρα και να ξέρω Χρήστος Φερεντίνος και να μου λέει ποια βαλίτσα διαλέγεις και εγώ να φεύγω, ξέρω, μακριά. Οπότε ήταν αυτό το ένα και μετά μεγαλώνεις κι άλλο. Περνάς και την ηλικιακή σου φάση και πάντα, νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Όσοι πηγαίνετε σχολείο και με ακούτε ή είστε, το έχετε πιο πρόσφατο από μένα, επιβεβαιώστε μου. Πάντα υπήρχε μία ομάδα επαναστατών, θα τους ονομάσω, στις παρελάσεις, οι οποίοι για ένδειξη διαμαρτυρίας δεν θέλουν να γυρίσουν το κεφάλι στους επισήμους. Δεν θέλουν να δουν τους επισήμους. Okay. Αυτοί οι συμμαθητές ήταν πάντα κόντρα στους κανόνες, ήταν αγύριστα κεφάλια. Okay, συγγνώμη για αυτό, παιδιά. Ξέρετε ότι σε κάθε επεισόδιο πρέπει να λέω τουλάχιστον ένα τέτοιο αστείο. Προχωράμε και με αυτό. Αλλά είχε πλάκα αυτή η μίνι επανάσταση, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ήσουν στο γυμνάσιο και δεν γύρισες το κεφάλι σου σε ένα random δημοτικό συμβούλιο που μάλλον ούτε και οι ίδιοι θα ήθελαν να είναι εκεί. Αλλά παρόλα αυτά ένιωθες ότι, ξέρεις, κάνεις, λες και είσαι ο Τσε Γκεβάρα και κάνεις επανάσταση στην Κούβα. Ήταν αυτή η ομάδα και λέγαμε δεν θα το γυρίσουμε το κεφάλι, ρε. Γυρνάγαν κάποιοι το κεφάλι μπροστά το κεφάλι. Μην τους κοιτάτε. Και ήθελα να μπω στην κοσμοθεωρία αυτών των ανθρώπων, αυτών των συμμαθητών τότε, που πίστευαν ότι θα ρίξουν το σύστημα από μέσα. Ότι θα είναι στα κεντρικά του ΟΗΕ και θα είναι σφασί. Τι, ο Γιωργάκης δεν γύρισε το κεφάλι στους επισήμους. Πω, κλείστε το μαγαζί, κλείστε το όλο. Συναγερμός. Γρήγορα, έκτακτη ανάγκη. Ακυρώστε τα όλα. Τέλος πάντων, να πω επίσης σε αυτό το σημείο, μιας και λέμε για την 25η Μαρτίου, να πω κάποια πράγματα για την 28η Οκτωβρίου και θα μου πεις καλά, ρε Σπίλιο, θα μας πεις 25η Μαρτίου για την 28η Οκτωβρίου. Παιδιά, ναι, γιατί έχω κάποια πράγματα που μου φαίνονται έτσι κάπως ιδιαίτερα και ο Οκτώβρης αργεί πάρα πολύ, δεν ξέρουμε τι μιλιγενέστε, οπότε εγώ θα τα πω από τώρα και εντάξει, δεν παίζει άγχος, θα τα ενώσουμε σε μια συνολική ομπρέλα των εθνικών εορτών και της Ελλάδας. Λοιπόν, υπάρχει, παιδιά, ένα τραγούδι που μαθαίναμε από πολύ μικρά παιδιά στο σχολείο, το Κορόιδο Μουσολίνι, το οποίο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτής της εποχής που τραγουδάγαμε έτσι τέτοια τραγούδια. Και με διασκεδάζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, γιατί έχεις έναν από τους μεγαλύτερους δικτάτορες όλων των εποχών και η μεγαλύτερη βρισιά που έχεις να του πεις είναι κορόιδο. Κορόιδο, ωραία. Εγώ ένα κακό αστείο κάνω στο podcast και μου κατεβάζουν καντήλια. Αλλά ο Μουσολίνι είναι απλά κορόιδο. Και είναι στιχουργός του κομματιού σε φάση, εντάξει, παιδιά, οκ, δεν λέω κακή εισβολή στην Ελλάδα, αλλά έχετε δει το Σπίλιο να λέει αστεία. Κορόιδο Μουσολίνι, παιδιά. Δεν είναι η βρισιά το κορόιδο, αυτό πιστεύω. Δεν είναι η βρισιά το κορόιδο. Πας στο στιχουργό, είναι σε φάση, λοιπόν, γνώμη για Μουσολίνι. Κορόιδο. Γνώμη για Κιμ Γιονγκούν. Σάχλας. Γνώμη για Χίτλερ. Πω, καλά. Χαζοβιόλης. Ντελούλου τελείως. Τέλος πάντων, και πάμε λίγο στο τραγούδι, να κάνουμε λίγο ένα breakdown στους στίχους. Με το χαμόγελο στα χείλη, πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Και γίναν οι Ιταλοί ρεζίλοι γιατί η καρδιά τους δεν βαστά. Λοιπόν, από όλα τα πράγματα που έγιναν, παιδιά, στον πόλεμο, νομίζω το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι οι Ιταλοί έγιναν ρεζίλοι. Μου φαίνεται πάρα πολύ διασκεδαστικό το έγιναν ρεζίλοι Ιταλοί. Ξέρεις, έχουν πεθάνει 1000 στρατιώτες στο μέτωπο, πάει ο Μουσολίνι, ξέρω να τους μιλήσει, να τους δει. Είναι σφασίρε, παιδιά, τι γίνεται. Τι γίνεται και πεθαίνετε ένας-ένας. Έχουμε γίνει ρεζίλοι σε ξένους ανθρώπους. Ντροπή. Ο μόνος λόγος που πιστεύω ότι ίσως οι Ιταλοί γίναν ρεζίλινοι μπαίνανε σε μια ξένη χώρα, αλλά με άδεια χέρια. Και πήγε ο Μουσολίνη και ήταν παιδιά, έχουμε γίνει ρεζίλι. Από εδώ και στο εξής αλλάζουν όλα. Και βλέπεις τώρα Ιταλούς φαντάρους, και στο ένα χέρι έχουν ξυφολόγχες, στο άλλο έχουν γαλακτομπούρικα να μπουν, ξέρεις, για το κέρασμα κάτι. Και όλα αυτά τα τραγούδια, παιδιά, είναι αυτό που είναι το πιο ενδιαφέρον, είναι ότι είναι ένα τραγούδι που, ξέρεις, μαθαίνουμε από πολύ μικρή, το ξέρουμε όλοι. Όλοι έχουμε τραγουδήσει το κορίδο Μουσολίνη, όλοι το έχουμε ακούσει. Και το μαθαίνουμε από το σχολείο. Και ξέρεις, έχεις τρίτη ώρα, ρε παιδί μου, έχεις μάθημα γλώσσας και μαθαίνεις ότι όλοι οι λαοί είναι ίσοι. Ότι δεν μισούμε κανέναν και όλος ο κόσμος είναι ένα και όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και δικαιώματα και όλα αυτά. Και τα οποία ισχύουν. Και πας την επόμενη ώρα στη χοροδία και τραγουδάς. Κανένας δεν θα μείνει. Εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου, η γελία, τρέμετε όλοι το χακί. Πάρτο. Και μετά ξαναγυρνάς την πέμπτη ώρα και εσύ φάσεις, ναι παιδιά, γεωγραφία και όλοι οι άνθρωποι είναι cool και όλα αυτά. Επίσης το άλλο διασκεδαστικό είναι το τέλος του στίχου, το τρέμετε όλοι το χακί. Παιδιά, τι στίχος είναι το τρέμετε όλοι το χακί, ποιος τον έγραψε, η Ζενεβιέ. Για κάποιο λόγο ξαφνικά ο πόλεμος έγινε my style rock. Τρέμετε όλο το χακί. Αχ, μη βάλεις χακί, δεν πάει καθόλου με το τουφέκι. Μη το βάλεις, δεν μπορώ να το βλέπω. Τρέμετε όλο το χακί. Οι Ιταλοί για τον πόλεμο ετοίμασαν στρατηγούς, όπλα τελευταίας τεχνολογίας, εμείς είχαμε ενδυματολόγους. Αν δεν νικάγαμε στην αρχή στον πόλεμο, οι επόμενες εναλλακτικές για άμυνα θα ήταν εσπαντρίγες και σαγιονάρα δίχαλο. Θα ήταν Ιταλοί σε φάση, εντάξει, παιδιά, εμείς παρετούμαστε, λυπάμαι, δεν μπορώ να διαχειριστούμε αυτό, φεύγουμε. Εντάξει, παιδιά, να τα λέμε κιόλα, ο Μουσολίνη ήταν σύμμαχος με τον Χίτλερ. Όποιος δεν ξέρει ποιος είναι ο Χίτλερ, πρώτον, πώς γίνεται, και δεύτερον, ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Και είχε και ένα χόμπι παράλληλα που ήταν ρατσιστής και σκότανε εκατομμύρια αθώους ανθρώπους. Και είχαν μια συμμαχία λοιπόν με τον Μουσολίνη, αλλά ο Χίτλερ δεν έδινε καμία σημασία στο Μουσολίνη. Και λένε οι ιστορικοί, παιδιά, ότι οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Πολωνία, ο Μουσολίνη όμως το έμαθε αφότου το έκαναν, δηλαδή δεν τον είχε ενημερώσει κανένας. Και ζήλεψε. Και λέει: πρέπει να κάνω το ίδιο για αντίπεινα. Και αποφάσισε να πάρει την Ελλάδα για να την μπει στο Χίτλερ. Τι τοξικότητα είναι αυτή, τι β' male energy είναι αυτό. Παιδιά, ευτυχώς ο Μουσολίνη δεν ζει σήμερα, δεν ζούσε σήμερα. Φαντάζεστε να έχει Instagram και να βλέπει τώρα story του Χίτλερ με την Εύα Μπράουν, την κοπέλα του, θα τρελαινόταν. Θα τρελαινόταν. Ποια είναι αυτή, γρήγορα να ανεβάσω κι εγώ κάτι. Γρήγορα να πάω, ποια φίλη έχω να τη βρω εδώ πέρα. Μπαστιάνα, Μπαρτολίνα, Φελίσια, γρήγορα ελάτε. Να βγάλουμε ένα story, να το δει και να ζηλέψει. Παιδιά, πόσο ζήλευε, ρε αγόρι μου. Δεν έχω μεγαλύτερη ζήλια πραγματικά. Είναι, παιδιά, σαν να βγει η κοπέλα μου στο όλα ελληνικά. Να μου το πει αφότου γύρισε σπίτι, και εγώ μετά για αντίπεινα να πάω να βομβαρδίσω το Λόχαν. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επίσης δεν ξέρω αν τα μαγαζιά που είπε υπάρχουν ακόμα. Για κάποιο λόγο όταν ήμουν εγώ πιτσιρικά στο όλα ελληνικά ήταν Think. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το μαγαζί ακόμα. Ελπίζω να μην είμαι super boomer και να έχει εξαφανιστεί από το χάρτη. Αλλά ξέρω ότι το Λόχαν υπάρχει, οπότε θα πάμε το Λόχαν. Τέλος πάντων, και γίνεται και χειρότερο, παιδιά, γιατί όπως ξέρετε, ο Μουσολίνη στέλνει τέλεσίγραφο στον Ιωάννη Μεταξά και του λέει: θέλω να μπω στη χώρα σας, μεριάστε. Ο Μεταξάς τον αφήνει στο διαβάστηκε και ο Μουσολίνη είναι σε φάση «ΟΚ, πάμε για πόλεμο». Και spoiler alert, ξεκινάει ο πόλεμος στην Ελλάδα, τελειώνει με την Ελλάδα να επιτίθεται στους Ιταλούς στην Αλβανία. Λοιπόν, διανοηθείτε λίγο το μέγεθος της αποτυχίας. Μιλάμε για ίστατη αποτυχία, η μιζέρια σε όλη της το μεγαλείο. Είναι το να μπει σε μια χώρα, να πας για πόλεμο και να φύγεις ιτημένος, είναι σαν να πάω σε ένα τύπο. Να τον κοιτάξω να του πω τι κοιτάς ρε βλάκα και να με σπάσεις στο ξύλο. Είναι ακριβώς αυτό, ωραία. Και έχει κάνει λίγο μαντάρκι ο Μουσολίνη, το κορόιδο όπως ξέρουμε κι εμείς. Επενέβη εν τέλει η Γερμανία για να βγάλει το φίδι από την τρύπα και για μερικά χρόνια ήμασταν υπό γερμανική κατοχή. Και ξέρω τι σκέφτεστε. Πρώτον, ακούω Σαρδάμ podcast ή Άρη Δημοκίδη. Και δεύτερον, μου φαίνεται πάρα πολύ διασκεδαστικό ρε παιδί μου, γιατί όλο το τέτοιο είναι λίγο τσίρκο. Και ο Μουσολίνη βλέπει Γερμανούς να εισβάλλουν Πολωνία, ωραία. Και λέει: παιδιά, δεν μου το είπατε, θέλω κι εγώ. Κάνει το ίδιο με την Ελλάδα, χωρίς να το πει πουθενά, χάνει και μετά πρέπει να πάρει τηλέφωνο τον Χίτλερ για να τον σώσει. Και αν είναι μία φορά άβολο να μπαίνεις για πόλεμο και να χάνεις, πόσο πιο άβολο πρέπει να ήταν αυτό το τηλεφώνημα. Θέλω πραγματικά, το έχω τεράστια περιέργεια, που παίρνει τηλέφωνο τον Χίτλερ και είναι σε φάση. Έλα, ναι, τι γίνεται. Ναι, έχω κάνει κάτι κακό. Έχω ξεμείνει τύρανα. Μπορείς να με μαζέψεις με τα τάγκ. Ναι. Απίσης με πειράζουν κάτι παιδιά. Δεν μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Μουα. Ναι. Καλό βράδυ κι εγώ. Παίζει να ήταν φουλάβορο, λε φίλε. Να παίρνεις και να λες: έχω κάνει μαλακία. Ο Χίτλερ θα είχε τρελαθεί, θα φώναζε. Θα έλεγε: αχ, Τσιάνο! Θα τρελαθώ, Τσιάνο! Ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά περί παρελάσεων και Μουσολίνη προφανώς είναι μια κομική διάσταση στην ιστορία. Αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο υπάρχει λέξη κορόιδο εκεί. Είναι έτσι ένα ευχάριστο κωμικό διάλειμμα, ένας τρόπος να σατιρίσω κωμικά με τον τρόπο μου αυτό το πράγμα, αλλά προφανώς καλοπροαίρετα. Αλλά μιας και είπα για το σχολείο και κάποια σχολικά πράγματα, θέλω να κλείσω με ένα από τα αγαπημένα μου έτσι, και πιο διασκεδαστικά πράγματα, το οποίο όσοι με έχετε δει σε stand-up ενδέχεται να το έχετε ακούσει, γιατί παλιά ήταν κομμάτι της παράστασής μου, αλλά δεν πήγαινε καλά, οπότε το έβγαλα την παράσταση. Αλλά ίσως είναι από τα πράγματα που εμένα προσωπικά με διασκεδάζουν πάρα πολύ, και αν με κάποιο τρόπο με ρωτούσαν τι φαίνεται σε ένα αστείο σπήλιο, θα ήταν ένα από αυτά. Λοιπόν, ένα από αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι, παιδιά, ένα σχόλιο που υπάρχει στο YouTube και το βλέπεις αρκετά συχνά σε καλλιτέχνες με κύρος ή οτιδήποτε. Μερικοί εξ αυτών είναι και οι active member, παιδιά. Οι active member λοιπόν είναι ένα rap συγκρότημα, παλιό ελληνικό rap συγκρότημα. Και ξέρεις, έχουν, ρε παιδί μου, αρκετά γνωστά τραγούδια με αρκετό βάθος και βλέπεις πολύ συχνά στα σχόλια. Το οποίο είναι συνήθως και σε πολλούς καλλιτέχνες, αλλά ας πάρουμε τους active members σαν παράδειγμα, γιατί ίσως είναι οι πρώτοι που το αντιλήφθηκα αυτό, που γράφουν από κάτω: βάλτε τους active members στα σχολεία. Υπονοώντας προφανώς, βάλτε τους active members στα σχολεία να διδάσκονται και να διαβάζουμε στίχους active member και να, ξέρεις, μαθαίνουμε πράγματα για αυτούς. Αλλά εμένα θα μου φαίνονταν πάρα πολύ διασκεδαστικό να βάλουν, παιδιά, όντως τους active member κυριολεκτικά στα σχολεία. Και να είναι τώρα ο BD Foxmoor σε τυχαία δημοτικά και γυμνάσια ανά την επικράτεια. Και μόλις έμπαινες μέσα στο σχολείο, να σου έλεγε «Καλώς ήρθες, παράξενε ξένε!» και να σε καλωσόριζε σχολείο. Να πήγαινες στο διάλειμμα, να έλεγες στα παιδιά να κλείσουν τα παράθυρα, να του λέγανε «Μα γιατί, κύριε BD Foxmoor?» Να έλεγε «Γιατί φυσάει κόντρα!» Μετά τα παιδιά να πηγαίνανε σε εκδρομές που κάναμε το σχολείο, να φώναζε BD Foxmoor μακριά «Παμέ, σαν διψασμένα πουλιά, μέχρι το Γουάνταναμο!» Να λέγανε «Ευχαριστούμε, κύριε BD Foxmoor, για την εκδρομή. Μας συνοδεύσατε στην πενταήμερη». Ναι, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ χαζό και ξέρω ότι αν δεν έχεις και την αναφορά με τα τραγούδια των active member, δεν γελάς. Αλλά ρε φίλε, δεν ξέρω. Με το που βλέπω «βάλτε αυτόν στο σχολείο», σκέφτομαι να είναι κυριολεκτικά αυτό στο σχολείο. Και αυτή η σκέψη υπάρχει στο μυαλό μου τα τελευταία 12 χρόνια legit. Και ευτυχώς υπάρχει το Shazam Podcast να έρθω να τα μοιραστώ εδώ. Αυτά, παιδιά, λίγο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε και αν συμμερίζεστε την χαζομάρα μου. Σας περιμένω και στο tour μου, όπως σας είπα, Θεσσαλονίκη, Κομωδινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Αθήνα 21 Μαΐου. Και εμείς, παιδιά, θα τα πούμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.